รัฐบาลลาวจะต้องปรับปรุงเวียกงานใน6ด้านด้วยกันจึงจะสามารถยกระดับสถานภาพที่สูงขึ้นในการเป็นประเทศที่น่าลงทุนและดึงดูดเอาการลงทุนจากต่างประเทศได้หลายขึ้นซึ่งทรงฤทธิ์พลเงินมีรายงานจากบางกอก
นักเชี่ยวชาญด้านการลงทุนระหว่างลาวไทยยืนยันว่าการอำนวยความสะดวกทั้งด้านการลงทุนในลาวยังดำเนินไปอย่างสัดส่าเพราะว่าภาคส่วนที่รับผิดชอบในการส่งเสริมการลงทุนที่ผ่านระบบให้บริการแบบประตูเดียวนั้นยังมีข้อจำกัดทั้งด้านบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานจึงเฮ็ดให้สามารถดึงเอาการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาในลาวได้ตามกว่าเป้าหมายและเฮ็ดให้อันดับของลาวในการเป็นประเทศที่น่าลงทุนในสายตาของนักธุรกิจชาวต่างชาติได้ตกต่ำลงจากอันดับที่134ในปี2016ลงมาอยู่ที่อันดับ154จาก190ประเทศทั่วโลกในปี2020โดยการแก้ปัญหาดังกล่าวจึงมีเพียงการพัฒนาและยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรัฐบาลลาวให้สูงขึ้นใน6ด้านดังที่นักเชี่ยวชาญด้านการลงทุนยืนยันว่า
อันที่1ที่ต้องปรับคือเรื่องสัดส่วนของการลงทุนหมายความว่าเพิ่มสัดส่วนของทุนเนี่ยคุณ
อันที่1ที่จะต้องปรับคือเรื่องสัดส่วนของการลงทุนหมายความว่าเพิ่มสัดส่วนของการลงทุนให้นักลงทุนต่างประเทศนี่สามารถเข้าไปถึงหุ้นได้ 100% ในหลายธุรกิจหลายขึ้นประการที่2ก็คือเรื่องสิทธิเหนือที่ดินหรือตัวโรงงานรวมทั้งทรัพย์สินต่างๆต้องมีการปรับปรุงเรื่องการมีสิทธิได้รับการคุ้มครองที่หลายยิ่งขึ้นประการที่3ก็คือเรื่องการนําเข้าและส่งออกบ่ว่าจะเป็นการนําเข้าสินค้าวัตถุดิบผู้เชี่ยวชาญรวมทั้งหลังจากการผลิตแล้วขั้นตอนในการส่งออกต่างๆหลายจุดก็ยังเป็นข้อแก้ว
ส่วนอีก3ด้านที่จะต้องปรับปรุงก็คือการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจการสำรับภาษีอากรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และการระงับข้อขัดแย้งทางธุรกิจอย่างโปร่งใสทั้งนี้การระบาดของพยาธิไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบเหตุให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในลาวลดลงหลายกว่า 80% ในช่วงปี2020และ2021เทียบกับปี2019ที่ต่างชาติลงทุนในลาวในมูลค่าเกินกว่า 9,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐยิ่งไปกว่านั้นการระบาดไวรัสโควิด-19 ยังเฮ็ดให้บริษัทต่างชาติได้นำเงินลงทุนตัวจริงเข้ามาในลาวเพียงแต่ 17% เท่านั้นของการลงทุนทั้งหมดเนื่องจากว่าการระบาดไวรัสโควิด-19เหตุให้บ่สามารถดำเนินกิจการได้อย่างเป็นปกตินั่นเองส่วนท่านนางคำจันทร์วงแสนบุญห้องรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุนก็ย่อมรับว่าการอนุญาตการลงทุนของต่างชาติด้วยระบบบริการแบบประตูเดียวที่มีประสิทธิภาพต่ำและศักษาคือปัญหาสำคัญเพราะกฎหมายส่งเสริมการลงทุนได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าการอนุญาตการลงทุนในกิจการที่รัฐควบคุมนั่นให้ใช้เวลาบ่เกิน8วันทำการและ60วันทำการสำหรับกิจการสัมปทานจากรัฐแต่ก็ยังปฏิบัติบ่ทันได้เช่นกันเพราะยังบ่มีกลไกการสร้างตั้งหน่วยงานประสานงานสังกัดอยู่นำแขนงการขันศูนย์กลางและท้องถิ่นพนักงานที่เฮ็ดเวียกงานประตูเดียวยังบ่เป็นเจ้าการในการติดตามงานกับแขนงการที่เกี่ยวข้องการจัดตั้งให้บริการแบบประตูเดียวยังเฮ็ดบ่ได้ดีย้อนขาดพนักงานที่มีความรู้ความสามารถตัวจริงทั้งนี้ธนาคารโลกได้จัดให้ลาวเป็นประเทศที่น่าลงทุนอันดับที่154ใน190ประเทศทั่วโลกในปี2020โดยพิจารณาจากความยากง่ายของการเริ่มต้นดำเนินธุรกิจการขออนุญาตก่อสร้างสำนักงานการตอบสนองไฟฟ้าการแจ้งทะเบียนสินทรัพย์การเข้าถึงสินเชื่อการคุ้มครองผู้ลงทุนมาตรฐานการสำรับภาษีการค้าข้ามแดนที่สะดวกการบังคับสัญญาลงทุนการตัดสินในกรณีล้มละลายโดยลาวได้คะแนนเฉลี่ย 50.8% ที่มี2ด้านที่ได้รับการปรับปรุงดีขึ้นคือการเริ่มต้นดำเนินธุรกิจและการตอบสนองไฟฟ้าส่วนการตัดสินในกรณีล้มละลายและการคุ้มครองนักลงทุนต่างชาติในลาวนั้นจะต้องได้รับการปรับปรุงอย่างหีบด่วนที่สุดโดยในปี2021ก็ปรากฏว่าบริษัทจีนได้ลงทุนเพิ่มในลาวใน28โครงการมีมูลค่าลงทุนรวมเกินกว่า 2,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐอันเฮ็ดให้จีนยังเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุดในลาวที่มีมูลค่าการลงทุนรวมเกินกว่า 16,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐใน815โครงการรายงานจากบางกอกสมฤทธิ์พลเงิน VOA